api pengrindu jatuh di tangan ku berserah jangan gaibu.